Dobro jutro, poštovani slušalci, pratite program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 8. oktobar. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji danas u poseti Srbiji. U poslednja 24 sata u Srbiji preminula još jedna osoba od koronavirusa, registrovan 121 slučaj zaraze. Od danas skraćeno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata do 23 sata. Mike Pence i Kamala Harris sučelili stavove u potpredsedničkoj debati mesec dana uoči predsedničkih izbora u Sjedinjenim državama. U Srbiji tokom dana oblačno, sveže i vetrovito, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. U Srbiji je u toku kampanja za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu, koji bi omogućio istopolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja. Iako žive već 4 godine u partnerskoj vezi, Anđela i Sanja iz Beograda nemaju ista prava kao i heteroseksualni parovi.
Ona ne može da bude prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto, da se ona bi mogla da nasledi moju penziju. Prosto, zvanječno, mi smo niko ništa.
Osjećate se skrajnuto, kod niste postojali kao 4 godine.
Čućete i da su zagrebačke vlasti odustale od projekta Manhattan na Savi nakon duge borbe i otpora dela stručne javnosti i nevladinih organizacija. Tomislav Tomašević, zastupnik u Gradskoj skupštini Zagreba.
Ovaj štetan projekt je zaustavljen zbog kombiniranog otpora i građana koji su prosvjedovali i udruga građana koji su ih vodili. S jedne strane, s druge strane, od strane struke koja se usprotivila tom projektu od početka i s treće strane zastupnika u gradskoj opštini.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelji danas dolazi u zvaničnu posetu Srbiji. Kako je najavljeno, on će se u popodnevnim satima sastati sa predsednicom tehničke vlade Srbije Anom Brnabić i sa šefom države Aleksandrom Vučićem. Evropski zvaničnik će u Beogradu predstaviti novi godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evrointegracija, kao i ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan. Kako saznaje agencija Beta, planirano je da se Varhelji osim sa državnim zvaničnicima sastane i sa čelnicima opozicije, predsednikom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom, predsednikom Demokratske stranke Zoranom Lutovcem, liderom pokreta slobodnih građana Pavlom Grbovićem i šefom Narodne stranke Vukom Jeremićem. Inače, Evropski komesar za proširenje je ranije ocenio da je kriza nastala zbog pandemije koronavirusa dokazala da su ekonomska razilaženja najveći izazov u regionu, zbog čega će Evropska komisija u narednoj deceniji prikupiti do 20 milijardi evra investicija za Zapadni Balkan. Po objavljenom planu, do 2024. godine Evropa će uložiti 9 milijardi. Koji će se projekti finansirati u Srbiji, prenosi Nevena Bogdanović.
9 milijardi evra u 10 investicionih poglavlja. Tako izgleda nacrt plana Evropske komisije za ulaganja na Zapadnom Balkanu do 2024. godine. Evropska unija planira da ulaže u saobraćajnice, energetiku, zaštitu životne sredine, digitalizaciju, mala i srednja preduzeća, a poseban program je namenjen i mladima. Kada je reč o ulaganju u saobraćajnice, u prioritete Unije u Srbiji spada završetak autoputa Mira između Niša i Prištine i železnička pruga Beograd-Priština. Finansiranje ovih saobraćajnica se između ostalog pominje i u ekonomskom sporazumu Srbije i Kosova koji je potpisan u Vašingtonu, ali pod okriljem Sjedinjenih Američkih Država. Evropska komisija planira i ulaganje u prugu između Srbije i Hrvatske kao deo železničkog koridora 10 koji prolazi kroz 10 evropskih zemalja. Na ovoj železničkoj trasi planira se i izgradnja obilaznice oko Niša. U planu je i novac za razvoj plovnih puteva, zavađanje mina iz reke Save i uređivanje uskih grla na Dunavu. U sektoru energetike Unija će pomoći da zemlje Zapadnog Balkana pređu sa uglja, koji je veliki zagađivač, na mnogo održivije i zelenije izvore energije. Ulagaće se u moderne gasovode i pametne mreže za prenos električne energije iz obnovljivih izvora. Tako je u planu početak izgradnje gasovoda između Srbije i Severne Makedonije i završetak transbalkanskog koridora za prenos električne energije u Srbiji. Poseban akcenat daje se ekologiji. Planiraju se ulaganja u regionalne sisteme upravljanja otpadom i zatvaranje deponija u Srbiji koje nisu u skladu sa standardima. Ulagaće se i u sisteme za prečišćavanje otpadnih voda u većim gradovima u Srbiji i sisteme za praćenje zagađenja vode i vazduha. Unija planira i da izdvoji novac za unapređenje širokopojasne brze internet mreže kako bi se bolje povezala seoska područja, kao i za izgradnju data centara za bezbedno skladištenje podataka građana. Plan je da se povećaju bespovratne izdvajanja za mala i srednja preduzeća, a investicije za mlade trebalo bi da osiguraju kvalitetnu ponudu poslova, kontinuiranu podršku tokom obrazovanja i stažiranje u trajanju od 4 meseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlasnik preduzeća Jovanjica Predrag Koluvija i njegovi saradnici odbacili su sve optužbe na početku sudskog postupka koji se vodi pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu. Ništa od onoga što je navelo tužilaštvo nisam činio, niti je bilo ko od okrivljenih radio ono što piše u optužnici, rekao je Koluvija juče izjašnjavajući se o optužnici. Isto su ponovili i ostali okrivljeni osim Sergeja Mrđe, kome se sudi u odsustvu. Prethodno je zamenik tužioca za organizovani kriminal Saša Drecun, čitajući optužnicu, istakao da se okrivljeni terete da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivično delo nedozvoljena proizvodnja i puštanje u promet opojne droge kanabis. Drecun je precizirao da je kriminalnu grupu organizovao Koluvija, dok su ostali članovi ispunjavali njegove naloge. Policija je pretresom 3 objekta u novembru prošle godine, među kojima je i plantaža Jovanjica, pronašla ukupno više od 1,5 tone kanabisa. U poslednja 24 časa u Srbiji je od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 758, saopšteno je juče na zvaničnom sajtu Kriznog štaba za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji je na koronavirus testirano 6700 osoba, a zaraza je potvrđena kod 121. Od početka epidemije u Srbiji su registrovano ukupno 34.193 zaražena, a procenat smrtnosti je 2,22%. Podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, objavljeni na zvaničnom sajtu Kriznog štaba. Trenutno su hospitalizovane 283 osobe, od kojih je 20 pacijenata priključeno na respirator. Na predlog Kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje bolesti COVID-19 od danas je radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata ograničeno do 23 sata. Članica Kriznog štaba i zamenica Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević juče je na konferenciji za medije izjavila da se pokazalo da se nakon 23 sata manje poštuju epidemiološke mere.
Ali je pokazano da u periodu nakon 23 časa u svim tim objektima se favorizuje takva vrsta rizičnog ponašanja i veće okupljanje i veće gužve, kada je pokazano da je veća verovatnoća inficiranja. Poslednjih dana upravo i osobe kod kojih je laboratorijski potvrđeno prisustvo ove infekcije upravo su nam saopštavale u anamnezi da su prisustvovale na nekim od ovakvih događanja.
Rekla je Kisić-Tepavčević i dodala da su od ove mere izuzete benzinske pumpe i apoteke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na hitnoj sednici održanoj juče donela nepravosnažnu odluku kojom je poništila overu za učešće na izborima stranke Ujedinjena Srpska i njenog lidera Nenada Stevandića kaznila sa 5000 evra zbog spornog predizbornog spota. Članica CIK-a Ana Jagar je na sednici podsjetila da je Ujedinjena Srpska 20. septembra objavila video spot na društvenim mrežama i YouTube kanalu sa sadržajem koji, kako je rekla, može preneti nedvosmislen i neposredan rizik od podsticanja na mržnju, izazivanje straha i netoleranciju. U spotu Ujedinjene Srpske 3 mladića razgovaraju kako su proterali Srbe sa Kosova i iz Hrvatske, te kako su ih zavadili u BiH. Nakon toga u spotu im prilazi 4. muškarac koji kaže da je Republika Srpska sada ujedinjena. 3 mladića potom beže iz ugostiteljskog objekta. a mural četničkog vojvode Dragoljuba Draže Mihajlovića u Foči, uprkos zahtevu žrtava, nije uklonjen. U opštini kažu da ga je na zahtev stanara naslikala grupa mladih iz Foče. Za to nije dobijena saglasnost opštine, pa je ceo slučaj prijavljen sudu, ali je još uvek bez epiloga. Mural se nalazi preko puta sportske dvorane Partizan, gde se svakog 19. juna obeležava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Hala je tokom rata bila pretvorena u centar za pritvor civila, u kojem su mučene i silovane žene. Slušamo prilog Alena Bajramovića.
Halidu Konjo Uzurović po dolasku u Foču sa jedne od zgrada u Samoborskoj ulici dočekuje mural sa likom Draže Mihajlovića. Njena imovina u Foči još nije obnovljena, pa nakon rata živi u Sarajevo, a u ovaj grad dolazi na obilježavanje godišnjica stradanja njenog naroda. Pored ostalih i dvojice njene braće i supruga koji su ubijeni u Fočanskom KP domu.
Protjerani smo, poniženi, mučeni, silovani, pukom srećom izbjegli ispod te kame četničke. I umjesto izvinjenja, pokajanja, umjesto spomen obilježja, nas dočekaju murali.
Murale u Foči na nekoliko zgrada u centru grada naslikala je grupa mladih, uz saglasnost stanara. Načelnik općine Radisav Mašić potvrdio nam je da je nadležna inspekcija najprije tražila njihovo uklanjanje, jer su postavljeni bez saglasnosti, a nakon što to nije učinjeno, pokrenut je i sudski proces. Dušan Bodiroga, odbornik u Skupštini općine Foča, smatra da se radi o ukrašavanju grada sa pozitivnim likovima iz srpske istorije.
Mislim da je nedvosmisleno Draže Mihajlović pozitivna ličnost, ne samo srpske, nego ja bih rekao i svjetske istorije, pogotovo kada imamo u vidu kakva je odlikovanja i od kojih ličnosti je sve on dobio za svoj angažman u Drugom svjetskom ratu, i od Harry Trumana, predsjednika Amerike, predsjednika Francuske, Charles de Gaulle, predsjednika Poljske.
Na zidovima zgrada u Foči su murali srpskih vojvoda i ličnosti koje su vezane za ratove na ovim prostorima: Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, Dragutina Matića, Gavrila Principa. Odbornik Šerif Halilović posebno insistira na uklanjanju Draže Mihajlovića, koji je okrenut prema sportskoj sali Partizan. U tom objektu su tokom posljednjeg rata zatvarane i žene. Tu su ponižavane, silovane i mučene.
To je nešto što izaziva jezu u kostima svaki put čovjeka kad prođe tuda, jer šalju poruku onoga što je se dešavalo na ovim prostorima i naglašava da bi se moglo ponovo desiti.
Historičar Husnija Kamberović, profesor Univerziteta u Sarajevu, kazao nam je da nema nepoznanica kada je riječ o Draži Mihajloviću i njegovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu, da je svako slavljenje Mihajlovića u Foči samo novo sijanje straha, te da oslikavanje prostora njegovim likom u ovom gradu ne ide na čast onima koji to čine. Prema podacima Udruženja žrtava rata, u Foči je od 1992. do 1995. godine ubijeno oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za 627 nestalih. Do sada je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom Bosne i Hercegovine te nižim sudovima izrečeno 19 presuda za ratne zločine na području Foče, od kojih se 14 odnosi i na krivično djelo silovanja. U periodu između dva popisa stanovništva ukupan broj stanovnika je više nego prepolovljen, a broj Bošnjaka je sa više od 20.000 sveden na oko 1270. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo iz Beograda pozvala je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da počast Albancima čiji su posmrtni ostaci pronađeni u Batajnici oda na tom mestu, a ne na zatvorenom sastanku. Objavljeno je na Twitteru fonda uz link ka imenima identifikovanih žrtava. Reč je o nedavnom sastanku Vučića i predstavnika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, grupe nevladinih organizacija koja prati pristupni proces Srbije. Sastanak je održan pod Chatham House pravilima, što znači da učesnici mogu otkriti informacije koje su dobili, ali ne smiju otkriti i identitet govornika. Nekoliko očevidaca je nakon ovog sastanka međutim reklo da je na skupu odata pošta žrtvama rata na Kosovu, među kojima su i Albanci čiji su posmrtni ostaci otkriveni u masovnoj grobnici u Batajnici kod Beograda. To je potvrdio i Milan Antonijević, izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo u Srbiji, koji je na Twitteru napisao da su za okruglim stolom svi u sali, uključujući i predsjednika Srbije, ustali i minutom ćutanja odali počast albanskim žrtvama koje su sahranjene u masovnoj grobnici u Batajnici. Koalicija za zaštitu dece, izbjeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja saopštila je juče da je podnela krivičnu prijavu zbog incidenta u Apatinu, u kom je po navodima te organizacije grupa neidentifikovanih muškaraca presrela dva taksi vozila u kojima su se nalazila i deca izbjeglice i pretila im zbog njihove verske, nacionalne i etničke pripadnosti. Iz koalicije su upozorili da su u Srbiji u porastu zločini iz mržnje prema izbjeglicama, ali i da odgovor i pravosudnih organa do sada nisu bili dovoljno efikasni. U Srbiji je u toku kampanja za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu koji bi omogućio istopolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzionog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja kao partneri u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Tako bi dobili i neke od osnovnih prava poput nasleđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti. Sa jednim od tih parova, Sanjom i Anđelom iz Beograda, razgovarala je naša Iva Martinović.
Sanja i Anđela žive zajedno već 4 godine, a prošle godine su se i verile.
Nekako to samo sve prirodno došlo još na samom početku veze. Sam je bila svesna da je ok, to je to i to je ta osoba.
Pa to je vjerojatno taj neki osjećaj, mislim, da ga imaš ili ga nemaš, to je to.
O planovima za budućnost za sada mogu samo da maštaju. Za Sanju je to ono što bi kod heteroseksualnih parova sledilo posle veritbe.
Da, ona je pravila svadbu, da.
Ja sam već u svadbi.
Čekaju usvajanje zakona o građanskom partnerstvu kako bi njihova zajednica bila barem pravno prepoznata.
Ona ne može biti prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto, da se ona bi mogla da nasledi moju penziju.
Priča Anđela.
Kao majka ne bi mogla da bude viđena mom detetu ako ga ja budem rodila. I to je nekako... I najveći problem je najveći strah generalno. Prosto zvanično mi smo niko ništa.
Osjećate se skrajnuto, kod mi se postojali kao 4 godine.
Beograd Pride pokrenuo je krajem septembra kampanju i online peticiju za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu koju je do sada potpisalo više od 6.000 ljudi. Traži se, pored ostalog, da istopolni partneri nasleđuju jedni druge pod istim uslovima kao bračni ili vanbračni parovi i da imaju iste beneficije pri podizanju kredita. Anđela sa Sanjom ne može da dobije stambeni kredit.
Prvo bude venčani partner ili kao da ste u vanbračnoj zajednici, kao, ali to je to kao ništa van toga, ili eventualno majka i otac. Tako su mi ostali za bezetnicu u tom trenutku, kao okay, mi čak ni u tom smislu ne možemo da napredujemo.
U slučaju bolesti nemaju pravo da budu obaveštene o zdravstvenom stanju partnerke, niti da učestvuju u donošenju odluka o lečenju.
Jedan od mojih najvećih strahova je taj definitivno da ono, ako se njoj nešto, ne daj Bože, desi, da će od posljednje verovatno da sazna. Jer mene niko neće prvi pozvati njenu majku, sestru, tatu, da budu otišao na braću, ja neću biti moći da budem pored nje u bolnicu.
Mislim, kad sam već u najcrnjem pričanju, sve da se nešto desi, i kad bi se nešto desilo meni lično, kad moj život visi o koncu, nju ne bi pitali.
Da.
Da ga sam aparatila i ostao u životu, nju niko ne bi pitao.
Organizacije civilnog društva sastavile su nacrt zakona o istopolnim zajednicama još 2010. Iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da pravno reguliše ovo pitanje, na usvajanje se čeka i 10 godina kasnije.
I da će ostati, mislim, devojke za udaju i ono, muškarce za ženi. Mislim, niko neće sad preko noći postati gej samo zato što su se donili zakon.
Bio tu zakon ili ne bio, njima ni džepa, ni u džepu. Nama da, nama je to velika stvar.
Beograd će 2022. biti domaćin Europride-a, najveće međunarodne parade ponosa u Evropi. Ukoliko do tada ne donese zakon o građanskom partnerstvu, Srbija će biti jedina takva zemlja u kojoj se održava ova manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet, kandidati za potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, aktuelni vice-šef države Mike Pence iz vladajuće Republikanske stranke i Kamala Harris iz opozicione Demokratske partije noćas su suočili stavove u televizijskoj debati, a najžešću raspravu vodili su oko pandemije koronavirusa. Pence je čvrsto branio načine na koji Trumpova administracija upravlja pandemijom koronavirusa, koja je u Sjedinjenim državama odnela više od 210.000 života. Sa druge strane, upravljanje tom krizom Harris je osudila kao najveći neuspeh jedne predsjedničke administracije. Harris, inače prva crna žena u potpredsjedničkoj debati, kritikovala je Trumpovo konstantno umanjivanje opasnosti od koronavirusa uz komentar da ne bi primila vakcinu ako bi je republikanski predsjednik prihvatio bez podrške zdravstvenih stručnjaka, prenosi Associated Press. Oštre razmene stavova bilo je i o pitanjima zaštite životne sredine Vrhovnog suda Sjedinjenih država i rasizma, ali su sagovornici iskazali znatno više međusobnog uvažavanja nego predsjednički kandidati Donald Trump i Joe Biden pre 8 dana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nije imao simptome COVID-19 tokom posljednja 24 sata, a fizički pregled i vitalni znaci pokazuju da je njegovo stanje i dalje stabilno, izjavio je juče lekar Bele kuće Sean Conley, a prenosi Reuters. Conley je u izjavi objavljenoj uz Trumpovu dozvolu rekao da predsjednik više od 4 dana nema temperaturu i da mu nije bio potreban dodatni kiseonik tokom hospitalizacije. On je također naveo da su u krvi predsjednika Sjedinjenih Država detektovana antitela na COVID-19. Bela kuća objavila je na svom Twitter nalogu Conleyev izveštaj. Američki predsjednik vratio se u ponedjeljak 5. oktobra u Belu kuću iz bolnice Walter Reed u predgrađu Washingtona, gdje se 3 dana lečio od koronavirusa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija i Indija založili su se za jačanje saradnje nasuprot sve agresivnijoj politici Kine, što bi mogao biti korak ka stvaranju Azijskog vojnog saveza po ugledu na NATO, pišu svetski mediji. Šefovi diplomatija SAD, Japana, Indije i Australije obavezali su se 6. oktobra na sastanku u Tokiju da će podržavati teritorijalni suverenitet i slobodu plovidbe, pošto ih je rast tenzija između tih zemalja i Kine približio radi suprotstavljanja ekspanzionističkim ambicijama Pekinga, piše Wall Street Journal. Kina nije odmah reagovala na skup u Tokiju, ali je, kako ističe američki list, prošlog mjeseca zamjenik ministra spoljnih poslova Kine opisao četvorku kao antikinesku liniju fronta poznatu i kao mini NATO, dodajući da to odražava hladnoratovski mentalitet SAD. Kada su ministri spoljnih poslova Australije, Indije, Japana i SAD izašli sa sastanka u Tokiju, značaj onog što se upravo dogodilo nije odmah bio očigledan, piše Times, pod naslovom Razgovori četvorke, prekretnica u rađanju Azijskog NATO-a nasuprot Kine. Sastanak u Tokiju na prvi pogled je delovao kao još jedan diplomatski skup, ukazuje londonski list, ali i ističe da bi istoričari u budućnosti mogli da ga označe kao značajan trenutak u epskoj borbi koja se odvijala u istočnoj Aziji između stare supersile koja bledi i nove koja se pojavljuje. U poređenju sa Evropom, azijske zemlje imaju slabe i često napete odnose i region nikada nije razvio jake multilateralne institucije. Dok postupci Pekinga izazivaju zabrinutost, azijske države, uključujući Japan i Indiju, oprezne su da izričito ne zauzmu stranu naspram Kine i više vole dijalog, delom zato što imaju razvijene ekonomske veze sa tom državom, a delom i zato što se ponekad pitaju koliko pouzdanog prijatelja imaju u Vašingtonu, ocenjuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zagrebačke gradske vlasti najavile su da odustaju od projekta Manhattan na Savi, zajedničke investicije sa investitorom iz Abu Dhabija, koji bi na preko 1.000.000 kvadrata gradio kongresno-poslovno-stambeni mega kompleks na Savi u Zagrebu. To je rezultat istrajne borbe gradske opozicije i nevladinih organizacija koji su u ovom projektu prepoznali otimanje javnog prostora i pogodovanje stranom investitoru, istom onom koji stoji iza projekta Beograd na vodi. Pripremio Enis Zebić.
Pokazali smo kako se upornošću i snažnom kampanjom mogu zaustaviti čak i Bandićevi megaprojekti. Priopćile su ekološke udruge i građanske inicijative nakon što su zagrebačke gradske vlasti priznale da odustaju od projekta Manhattan na Savi, jer zagrebačka gradska skupština nije usvojila izmjene generalnog urbanističkog plana GUP-a koje bi taj projekt omogućile. Prema ugovoru potpisanom daleko od očiju javnosti u Abu Dabiju, grad bi uložio 1,1 milijun kvadratnih metara zemljišta u Savu, a Abu Dabijski investitor Eagle Hills, onaj isti koji stoji za projekta Beograd na Savi, izgradio bi na tom zemljištu kongresno poslovno stambeni megakompleks. Za Radio Slobodna Europa govori gradski i saborski zastupnik Tomislav Tomašević, vrlo vjerojatni kandidat zeleno-lijeve koalicije za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima za 7 mjeseci.
Ovaj štetan projekt je zaustavljen zbog kombiniranog otpora i građana koji su prosvjedovali i udruga građana koji su ih vodili. S jedne strane, s druge strane, od strane struke koja se usprotivila tom projektu od početka i s treće strane zastupnika u gradskoj opštini. Jedino uz tu kombinaciju se uspjelo zaustaviti ovaj štetan projekt, barem do izbora.
A da bi ga se konačno zaustavilo, poručuje Tomašević, i da bi se zaustavilo sljedećih 10 ili 50 štetnih projekata, potrebno je sa vlasti u Zagrebu smijeniti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i HDZ, bez čijih vijećnika on ne bi imao većinu. Nevladine udruge i građanske inicijative obavile su lavovski dio posla u rušenju ovog projekta. Narasla količina frustracije i gnjeva kod Zagrepčana zbog načina kako Bandić vodi njihov grad, poklopili su se s ovim projektom koji od početka izazivao sumnju na pogodovanje privatnom investitoru. Kaže za naš program predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić. Prosvjedi građana krenuli su otkako je u lipnju prošle godine javnost saznala za potpisivanje ugovora. Na kraju je prijedlog izmjena GUP-a koje bi omogućile projekt stavljen u javnu raspravu.
Kroz sve ove godine, s obzirom da je Bandić svojom politikom devastirao većinu kvartova u Zagrebu, tako se po svim tim mjestima gdje je on udarao su se formirale različite građanske inicijative. Jednostavno su ljudi krenuli motivirati svoje susjede da se uključe javnu raspravu. U konačnici je to rezultiralo sa 31 tisuću primjedbi na te izmjene GUP-a.
Bandićevim stručnim službama trebali su mjeseci da na te primjedbe odgovore. Cijelo vrijeme nastavljalo se sa javnim prosjedima, a javni pritisak i svijest o tome da su te izmjene štetne i potencijalno koruptivne je rastao, nastavlja Ivčić. Bližio se kraj godine.
I poklopilo se da su se približili predsjedničkim izborima. HDZ je tada shvatio da zbog tog velikog protivljenja javnosti bi im štetilo da njihovi zastupnici u skupštini dignu ruke za GUP nekoliko tjedana prije predsjedničkih izbora.
Za 7 mjeseci su lokalni izbori u Hrvatskoj. HDZ i SDP još nisu izišli sa svojim kandidatima, niti su se očitovali o krahu ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Arheolozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine pronašli su krajem prošle nedjelje tokom istraživanja severnog bedema tvrđave u Novom Pazaru krov zindana, tamnice i temelje kasarne iz druge polovine 19. veka. Detalje donosi Amela Bajrović.
Arheolozi su i ranije pretpostavljali na osnovu starih dokumenata da se zindan, odnosno zatvor, nalazio na ovom bedemu novopazarske tvrđave, ali nisu tačno znali gdje počinje krov. Ovo je nastavak prošlogodišnjih istraživanja koje realizuje Muzej Rasa, a direktor ove ustanove, Fuad Bačićanin, podsjeća da je ovo prvo ozbiljnije istraživanje osmanske arheologije u Novom Pazaru, a samim tim i tvrđave u kojoj je danas smešten gradski park. On kaže da je kasarnu, čije su temelje također pronašli prošle nedelje arheolozi, izgradio sultan Abdul Aziz oko 1861. godine.
Ako smo širili iskopavanje zemlje, utvrdili smo, i to je sada već očigledno, da je zgrada biblioteke napravljena na temeljima kasarne koju je sagradio sultan Abdul Aziz. Ovo je zaista istorija Novog Pazara, istorija grada, i iz ovoga slijedi jedna nova priča, da ne kažem i novi izgled grada, s obzirom da je intencija i želja naša da se ono što se nalazilo na bedemu da se obnovi, da se revitalizira sve.
Tokom prošlogodišnjih istraživanja na ovom bedemu su otkriveni zidovi šestougaone kule Džephane, objekta za čuvanje municije, koja je, na osnovu onoga što su do sada pronašli arheolozi, izgrađena početkom 17. veka, a ne, kako se do sada smatralo, na osnovu pisanih dokumenata u 18. veku. Osim toga, pronađeni su i ostaci Barutkhane, objekta za čuvanje baruta, kao i zidovi koji su štitili ovu kulu, a koji su izgrađeni pre samog bedema. Prilikom čišćenja zidova kule pronađen je i novčić koji pripada kovanju ugarskog vladara Matijasa II. Iz 1618. godine. Novopazarska tvrđava nalazi se u centru grada, a pod zaštitom je Republike Srbije kao spomenik kulture od velikog značaja. Ovo istraživanje finansira Ministarstvo kulture i informisanja i grad Novi Pazar, a uz odobrenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.